Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nok en gang så vi I studio, og nok en gang så drysser det. Ikke bare snø, men stjernestøv over podden. Vi har fått med oss en Serie A-stjerne, og som alltid før vi går I gang, så liker jeg å høre dine tanker også, Henrik.
Nei, jeg veldig gira, jeg. Og gøy at det kommer en som I slekt med forrige gjest. Nært beslektet også, det jo litt spennende med tanke på den personlighetsprofilen. Jeg driver og underviser om personlighet, og... Det er jo en arvelig komponent,
ja, ja.
Så det jo litt sånn, personlighet går jo litt I arv, samtidig så det jo aldri clean likt, fordi miljøet har noe å si, hvilken tid man lever I har noe å si, så jeg må innrømme akkurat I dag sitter jeg og gleder meg litt til den personlighetsdelen, skal se litt nærmere.
Ja, den gleder jeg meg til. Vanligvis når vi sender ut denne personlighetstesten til gjester, så jo det på en måte en sånn, det jo en minitest,
ja.
Og så sender de filen tilbake igjen, og den jo vanligvis på ja, en 2-3 megabyte. Dagens gjest, han sendte filen tilbake igjen, og den var på 4-5 gigabyte. Han har en stor personlighet, så det kommer vi tilbake igjen til I slutten av episoden. Men Christian Thorseth, Sassuolo-spiller I Serie A, har spilt fast stort sett hele denne sesongen. 25 A-landskamper. Jeg vet ikke, har du på deg gul klokke?
Nei, den fortsatt I Norge. Den skulle bli gravert inn, så den har jeg ikke fått enda siden siste samling I november, men får vel plukke den opp neste gang.
Men når den ferdig takk gravert, for, ja.
Takk for invitasjonen. Det veldig hyggelig å bli invitert. Og, som du sa, så var jo pappa her sist, så ja, jeg vet ikke om dere får noe sånn tall på hvor mange som hører på de ulike podcastene, men målet I dag I hvert fall å få... flere lyttere på denne podcasten.
Der har vi konkurransementaliteten, så vi skal snakke mer om allerede. Du jo etter hvert blitt en veldig erfaren herremann, tross at du 24 år, over 50 seriekamper. Du har spilt en haugvis med kamper I Genk, som du da kom til fra Viking. Og så du en av våre mest etterspurte gjester I denne podcasten om den mentale delen av fotballen. Hvorfor tror du det?
Ja, det jo hyggelig å høre da. Jeg har jo hatt en litt spesiell reise frem til der jeg nå. Jeg var jo ikke den, hva skal man si, den typiske talentet som god I ung alder og et stort talent, sånn som Martin Ødegaard eller sånn som Nusa nå for eksempel. Jeg var veldig god når jeg var, ja, la oss si, frem til... 12-13 år, da spilte jeg I Viking, og så bytte jeg over til Stabæk I Viking, så var jeg, ja, vil jeg si at jeg ja, herja og var kanskje ja, den beste spilleren der, og så kom jeg til Stabæk, der jeg var en av mange. Utrolig mange gode fotballspillere som også spiller på toppnivå I dag også, så... Ja, så hadde jeg min år der I Stabæk med litt... ja, variert spilletid, var veldig liten, sent utviklet, sånn, sikkert de fleste har fått med seg, og endte da opp med å dra til Viking etter hvert, som ja, var en Guds lykke at jeg fikk den sjansen til å dra der, hvis ikke hadde jeg vært I hurra bort I USA på noen college-greier.
Ja, for du var ferdig med på en måte, gi kanskje litt opp proffdrømmen, du skulle til USA for å spille college-fotball på et tidspunkt, etter du ikke da fikk muligheten i Stabæk. Men, og vi skal snakke mer om den perioden der, men tilbake igjen til spørsmålet, så det jo, hvorfor tror du at det så mange som har hatt lyst til å høre deg på podcasten. Inkludert fikk vi anbefaling da fra din egen far når han var med.
Ja, ikke godt å si. Det har vel en interessant historie, vil jeg tro. Ja, mange som kanskje kan kjenne seg igjen I min situasjon. som kanskje ikke ja, de beste i sitt kull, eller som kanskje ligger litt bakpå mange andre, som har lyst til å høre hva, ja, hva mine tanker har vært i min karriere, og hvordan jeg har jobbet mot å komme dit jeg i dag.
Yes, det akkurat, der har du fasiten på det som vi ønsker, for jeg har jo veldig troen på at for de fleste er det jo mer inspirerende å høre en med din historie enn en som har vært regnet som en gudebegavelse siden jeg var 7 år gammel og egentlig aldri har møtt på den helt store motgangen eller opplevd det å bli valgt bort. Så, men vi hadde jo som sagt din far med her, og jeg likte jo at han var så ærlig på at han hadde faktisk ikke troen på at du skulle bli få en så fin karriere som det du allerede har fått. Og så snakket han også om at du alltid har hatt en voldsom indre flamme. Og dette med indre motivasjon er jo noe som det snakkes mye om i psykologien, men den indre flammen som du har, ifølge din far i hvert fall, du nikker, så jeg regner med at du er enig. Hvor kommer den fra?
Ja, jeg må jo si meg enig der. Jeg hørte jo når han sa dette med, på sist podcast, når han, at han ikke hadde helt tro, og det, ja, altså, på et tidspunkt før jeg endte på Viking, så må jeg jo ærlig innrømme og si at det så mørkt ut den periode, men jeg hadde likevel den ja, flammen, som du kaller det da, inni meg til å på en måte alltid stå på og aldri gi opp.
Ja, hvor kommer den fra, tror du?
Ja, det kan være en blanding av at jeg har fått det fra pappa, som og jeg føler sterke nøtter, og at jeg har på en måte bygde opp i ungdomstiden ved å ja, på en måte at det har kommet litt av seg selv, at jeg har hatt en drøm, et mål om å på en måte bli proffspiller, og at jeg har funnet gleden i prosessen da. I det å trene, i det å ja, dra på banen etter skolen, dra i gymmen, gjør det ekstra øvelsen på morgenen, og sånne type ting. Så jeg tror at jeg har vært heldig med at jeg hørte ja, pappa snakke også om at han var ikke den som pushet. Det var jeg som det måtte komme fra meg selv.
Ja.
Og det tror jeg har vært en utrolig viktig ingrediens. At
hvorfor det?
Det ikke, ja, for, som han nevnte også, at hvis han hadde liksom vært den som ville det mest, så tror jeg at jeg hadde mistet motivasjonen. Og det så jeg med mange av lagkammeratene mine også, som gjerne ga seg når de var 16-17, som var bedre fotballspillere enn meg, men de hadde ikke den samme motivasjonen og samme indre gløden på å lykkes, på å ville trene ekstra etter skolen, eller stå igjen og skyte etter trening. Så ja, jeg tror det har kommet litt naturlig fra pappa, og måten han har på en måte latt meg finne ut av ting selv.
Tror du det er noe av grunnen til at det er så mange som har fedregjerne foreldre med gode fotballspillere som blir gode selv? Jeg hørte en eller annen fotballekspert si det, hva kan være grunnen? Jeg tror noe av grunnen kanskje er at fedre som har hatt en god karriere selv er ikke så pushy, ironisk nok. Fordi de kanskje står støtt i det de selv har prestert. Jeg burde kanskje stille spørsmålet generelt, for det ville vært interessant å høre dine tanker. Hva tror du er noen av fordelene med å ha en far som har holdt på å si sin egen karriere, da, vært god selv?
Ja, altså det umiddelbare man tenker er jo at de har vært gjennom samme greier selv, og de vet hva det går i. Så de kan jo hjelpe deg på veien, men samtidig så vet de såpass at de skal ikke hjelpe deg for mye. For hjelper de deg for mye, så er det de som vil det, og det er ikke du som vil det. Og det er viktig å få fram, at det må komme fra personen selv. Hvis ikke, så har jeg ekstremt lite tro på at sånn approach vil lykkes med veldig hands-on fra foreldre som skal ja, pushe ungene til å dra ut og trene eller gjøre sånne type ting. Så jeg tror det med at de har vært I gamet selv og vet hva som skal til jo selvfølgelig en nøkkelfaktor og at de skjønner det med at det må komme fra personen selv det har jo de gått gjennom selv
så, så om en ja, la oss si om en du jo fortsatt såpass ung, men om en 20 år da når du blitt fotballpappa selv så det ikke sånn at vi kommer til å se deg stående skrikende på sidelinjen og være helt bias
Nei, da blir det sånn som pappa var litt trost på sidelinjen og kanskje plukket meg opp etter kamp og komme med et par kritiske spørsmål om kampen.
Men jeg har lyst til å legge et lite premiss for resten av episoden her og gi deg en utfordring. Jeg vil at du skal fortelle oss om din karriere sine tre mest krevende situasjoner eller perioder. Og hvilke tenkemåter du brukte I de periodene. Så skal du få velge to av de selv, men jeg har lyst til å velge, vi har vært litt inne på det, den første, når du da var I Stabæk sitt akademi, og hadde andre som var lenger foran deg I køen. Som ung spiller, som tenåring, I et akademi der det mye seleksjon, mye konkurranse. Vi har jo hatt to av de du nevnte, både Emil Bohin og Hugo Vettlesen, med I podcasten her tidligere, og de har jo snakket litt om sine utfordringer fra den samme perioden. Men hvordan opplevde du den perioden, og hva var det som, hva sa du til deg selv, hvilke tenkemåter var det du brukte? Hva kan andre på den alderen lære av det du opplevde?
Jeg har I hvert fall alltid vært, føler jeg personlig I hvert fall, vært flink til å bruke negativitet til noe, til motivasjon da, kan du si til noe positivt nei, altså, jeg har alltid sett på det at ok, nå jeg satt ut av laget da må jeg trene mer enn de andre så en situasjon I Stabæk jeg husker godt var at vi skulle spille en juniorlagskamp jeg visste fra før at jeg var satt på benken, og litt som en sånn fuck you til treneren, litt sånn irritert, valgte jeg da å dra på banen vi skulle spille på, rett før oppmøtet. Så I det, når alle spillerne kommer, alle trenerne kommer, så jeg allerede på banen, og står og kjører noen teknikkreier, som en, at jeg skal vise, ok, greit, jeg starter kanskje ikke I dag, men jeg legger I hvert fall inn eksarbeidet. Og det var en sånn... Det kom fra den indre gløden av at ok, skal jeg, hvis jeg ikke god nok nå, så skal jeg I hvert fall vise at jeg god nok om ja, om 2-3 år. Mm. Altså, at jeg kan klare å lykkes, selv om det ikke ser sånn ut akkurat nå. Så da var det egentlig... Altså, jeg brukte den når alle andre var... og fikk trene med A-laget, og jeg satt igjen på skolen, mens de andre I Tyskland ned til Nadderud. Så tenkte jeg, ok, de trener kanskje med A-laget nå, men der kommer jeg til å være om noen år, så jeg kom til å ta det igjen. Og da var det bare å legge inn ja, de ekstra timene, dra på gymmen, driva med teknikk på banen og slike type ting. Så.
Men det jo lettere sagt enn gjort.
Ja, jeg skulle akkurat si det. Jeg
du får det til å høres veldig enkelt ut, men for de aller fleste ikke det den naturlige reaksjonen.
Nei, og noen ganger selvfølgelig var det jo tøft. Altså, det må på en måte, noen dager så har du ikke lyst å gjøre det. Du tenker bare sånn, dette kommer ikke til å gå, men det de dagene der som de viktigste dagene.
Hvordan da?
Det da du må... Nei, men det da du må stå I det. Det da du må dra ut på banen og trene ekstra. Fordi jeg mener det de timene når du ikke har lyst og når det virker. Når drømmen lengst unna. Mm. Det da du virkelig får igjen for arbeidet. Det sånn jeg har I hvert fall tenkt. Så, ja.
Noe av det jeg synes høres vanskeligst ut jo litt det der med å også kanskje være liten av vekst. Og kanskje føle at du langt unna. Så jeg skal spørre for en venn da. Ja, ok, det meg da. Det der med å liksom være litt senere utviklet, føle at du liten. For det er jo litt sånn, selvtillit og motivasjon henger jo sammen. Det noe med det å ha den der evnen til å gå på banen, gjøre jobben, så føler du at du liten, du føler deg langt unna, så hvis du skulle gitt noe råd til en som meg den gangen, eller som de som kanskje også kan kjenne seg litt igjen i det da, og ikke være lengst fremme fysisk og sånn, hvordan i alle dager klarer man det?
Ja, nå var jeg kanskje så heldig, men altså, nå vokste jeg til slutt, og jeg ble jo stor og sterk, hvis man kan si det, men jeg hadde i hvert fall alltid den tanken. Jeg var jo, visste jo, pappa var jo veldig høy, så han fortalte meg alltid at det kom til å komme, du kom til å vokse.
Mm.
Og han visste jo, han var jo også sent utviklet, så da fikk jeg det inn i hodet mitt at det kom til å skje med meg også.
Mm.
Så de tingene der klarte jeg på en måte å slå meg litt til ro med at det kommer til å skje. Og jo lengre tid det tok, jo mer bekymret ble jeg jo selvfølgelig, men det skjedde jo til slutt. Men pappa sa alltid når jeg var på 14-15 år og var mye mindre enn de andre og var tregere enn de andre, så kommer man alltid med «the bigger they are, the harder they fall».
det kan jeg skrive under på.
ja, så ble det en liten sånn greie i hodet mitt, det der. Men ja, altså, man må jo på en måte jobbe hardere for det når man ikke er fysisk god nok, kan man si, i den alderen der. Da må man jo ha bedre teknikk, være raskere i hodet. Det tror jeg er noe av grunnen til at jeg har fått del fotballhodet, hva skal man si, at jeg er smart på fotballbanen, at jeg i ung alder klarte, måtte jobbe hardere for det, i situasjoner mot folk som har fysisk overlegne.
Hmm.
Og så, hvis vi da, nå har du sagt litt om den perioden i Stabæk, og hva som var nøklen din der. Hvis du, nå byr vi deg opp på scenen, og du skal fortelle oss om to øyeblikk, situasjoner eller perioder som du husker som dine mest krevende i din karriere.
Ja, altså, mange nevner jo ofte skader i sånne spørsmål. Jeg har aldri hatt noen problemer med å ha motivasjon og klare å komme gjennom skadeperioder. Nei. Der har jeg vært ganske flink. Jeg har hatt mine skader. Hadde i Genk så hadde jeg et brudd i foten. Var utrolig heldig. Mistet kun en kamp på grunn av den kom siste kampen for korona. Så var kun borte en tellende kamp. Så den perioden gikk veldig fint. Men jeg hadde en periode i Genk og en periode i Sassuolo der begge gangene jeg har tenkt nå er jeg lei, nå har jeg lyst til å prøve noe nytt.
Mm.
Og det var grunnen at jeg satt på benken. Og det er ikke lett å gå og sette seg på benken hver gang og se de andre ut på der. Det gjør noe med selvtilliten uten man vil det eller ikke. Så gjør det noe med selvbildet, det gjør noe med tankegangen i hodet ditt, selv om du prøver å motstå det, så setter du deg på benken og tenker, de andre er kanskje litt bedre enn meg, det er sikkert derfor de spiller ikke meg. Og det er veldig lett å falle inn den tankegangen. Men i bakhodet samtidig, så hadde jeg den tankegangen om at, ok, de er kanskje bedre nå, men jeg skal i hvert fall ta det igjen. Jeg skal vise at jeg er god nok for dette nivået.
Mm.
Og den fikk jeg først i Genk. En periode der jeg hadde fått en ny trener. Jeg startet ikke en kamp på 3-4 måneder. Og tenkte at, ok, han treneren her er jo tidens dust. Jeg får ikke spille noen ting.
Mm.
Hva er vits med at jeg er her? Nå må jeg i hvert fall komme. Jeg er ung. Jeg må ha et sted å spille. Og så plutselig så dukker sjansen opp, og det er det som jeg mener har vært en av nøklene i min karriere, at jeg, når jeg har fått den sjansen, si at jeg har vært ute en stund, ikke spilt noe, men når jeg får sjansen igjen fra start, så har jeg levert. Og det er litt det jeg tenker på noen ganger, hvorfor har jeg vært så god på det? For det er ofte sånn du tenker jo gjerne at det mer press, ok, nå må jeg levere,
ja, ja.
Nå får jeg endelig sjansen, nå må jeg levere. Men da tror jeg at grunnen til at jeg har vært så flink til det, eller det jeg kommer frem til i hvert fall, at de periodene jeg har vært ute, så har jeg jobbet hardere enn de andre.
Mm.
Når jeg ikke har spilt, så har jeg trent hardere, trent ekstra, og på en måte sett for meg at ok, når jeg får sjansen, skal jeg fuckings levere.
Mm.
Og det klarte jeg da jeg fikk endelig sjansen i Genk på nyåret 2022. 2021 blir det vel, og da hadde jeg en fantastisk vårsesong og inn mot sommeren der. Og fikk jo tilliten på Ståle og fikk muligheten på landslaget. Og, ja, så...
Og vi psykologer vil jo alltid tilbake til barndommen. Du sier du har tenkt litt over hvorfor, og jeg spekulerer jo litt i om din erfaring fra tidligere også kan ha hjulpet deg, da. Fordi la oss si det der hadde vært en annen spiller som har gått gjennom med flyt, som ikke har opplevd motgang, som ikke har opplevd å sitte på benken, som ikke har opplevd å bli valgt bort. Du har erfart det før, og tidligere så har din respons vært «jeg skal jobbe hardere». Så du sitter jo ikke i de, hva var det du sa, 3-4 måneder på benken. Du sitter jo ikke i de 3-4 månedene og bryter deg selv ned. Det kunne du gjort. Du kunne jo sitte der og bryte deg selv ned, snakke ned om deg selv, ikke jobbe hardt. Så jeg spekulerer jo om ikke din tidligere erfaring med motgang da, kan ha hjulpet deg, og er noe av grunnen til at du er robust når sånne ting skjer i dag.
Ja, og jeg tror, altså, jeg har sett mange eksempler på den type adferd i sånne situasjoner på andre spillere.
Hva du ser da?
Nei, da ser jeg at i stedet for å på en måte begynne med seg selv først og se på seg selv, hva kan man selv gjøre bedre, så begynner man å titte på andre. Ok, jeg kan være guilty i å si at jeg har tenkt at treneren er noe dust noen ganger, men det skal ikke være det første
Nei.
Som kommer i hodet ditt.
Nei.
Og det ser jeg hos mange andre, at de blir, de gir mer opp og tenker, nei, ok, men han her trener liker meg ikke, så da er det ikke noe vits. Da får jeg prøve å finne meg en annen klubb, eller så får jeg bare vente til at han får sparken.
Mm.
Og det tror jeg kommer av, som du sier, Henrik, at de ikke har hatt den motgangen tidligere.
Mm.
At de har vært... det er jo ikke dems feil. De har vært gode, men det er ingen som har fortalt dem eller hjulpet dem på den riktige veien, eller de har ikke fått god nok opplæring på hvordan man skal håndtere motgang.
Mm.
Og selvfølgelig, man lærer jo bedre ved å erfare selv.
Ja, for opplever motgang er jo ikke noe du kan nødvendigvis lese om en bok også.
Nei, det er sant. Men da trenger man gode folk rundt seg som som vet har vært gjennom det selv for eksempel eller, men ja man trenger å oppleve sånne ting for å kunne komme seg gjennom det andre ganger.
Den måten du bruker de periodene du har vært lengst ned i fryseboksen og lengst ytterst på benken, jeg husker det var en som sa til meg en gang et uttrykk som han kalte for stramme strikken, at hvis du ser for deg en sprettet da, så når du er ute i kulden, du bruker den tiden riktig, så strammer du strikken, du lader opp, sånn at når du endelig får muligheten, og du slipper den steinen i sprettaten, så kommer du i en jævla fart med fullt trykk, og så tenker alle, wow, han fikk sitt gjennombrudd, men så er det noe som du har brygget på, du har strammet den strikken over flere måneder, før du endelig da slår til.
Til Memphis, det var det jeg sa, ladd kanon.
Ladd kanon, ja.
Det er jo egentlig akkurat det samme da.
Ja, det er et veldig godt bilde, at man bruker de periodene der man er ute og ikke får spilletid til å bygge seg opp både fysisk og mentalt, sånn at du blir mer robust i de situasjonene der du opplever det igjen, eller når du endelig får sjansen.
Og når du sier bygger deg opp, bruker de periodene og bygger deg opp mentalt, hva er vi nå? Er vi ferdig med å få lansert... Kristian Torsvets metode. Så som en del av den metoden i periodene der du er ute av lag eller du har det vanskelig, hva vil det si for din del å bygge seg opp mentalt?
Ja, altså det mye indre dialog som jeg føler viktig og alltid snakke til seg selv og på en måte bygge seg selv opp positivt.
Hva typiske ting som du sier til deg selv?
Nei, altså det bare å si at man god nok at etter en trening så sier du, klapper deg selv på skulderen og sier ok, i dag Kristian så var du ekstremt god på trening, du var kanskje den beste på trening, selv om jeg kanskje ikke var det så skulle jeg i hvert fall pushe alle frem selv og vise at ok, dette nivået klarer jeg å ta og jeg skal ikke lyge, jeg har hatt perioder der jeg har tenkt ok, dette nivået her passer det for meg og de tankene kommer naturlig, det vil alle ha, det jeg helt sikker på, men da må du klare å snakke deg selv ut av det og vise at ok, det stemmer faktisk ikke, jeg er god nok til å være her. I Sassuolo i begynnelsen, jeg sleit voldsomt.
Jeg forteller om
det. Jeg var ikke klar til å bli kastet ut i det så fort som jeg gjorde. Helt nytt land, nytt språk, treneren snakker ikke engelsk. Veldig få lagkammeratene som snakker engelsk. Og jeg sleit litt med å på en måte finne min gjeng, kan du si det, i begynnelsen. Og så ble jeg kastet ut i det fra start. Startet første seriekamp. Startet ganske mange kamper den høstsesongen i første... Ja, etter jeg kom til Sassuolo. Og følte meg ikke klar mentalt. Var usikker. Hadde ikke selvtillit på banen. Var redd for å ville ha ball. Trakk meg unna i dueller. Og det var litt... Når jeg ser tilbake på det, så var det litt interessant. For det første gang jeg hadde det. Jeg hadde det ikke i Genk. Jeg hadde det ikke i Stabæk. Men jeg så på meg... Da gikk jeg rundt og tenkte at alle de andre så på meg og tenkte, hvorfor er huleste spiller han? Han er jo ikke god nok. Og det, når du hamner inn i den, da er det tøft. Da er det vanskelig å klare å snu på det. Og så hamner jeg jo ut av laget. Vi hadde en Fratesi som da spilte i Inter, som tok plassen min og var ekstremt god. Men da fikk jeg litt mer den roa av at jeg, ok, greit, nå spiller jeg ikke, nå skal jeg bruke den perioden her der jeg kun trener og får noen innhopp til ok, nå skal jeg i hvert fall være klar til neste, altså for jeg visste at han ut på vårsesongen der, så visste jeg at han fra Tesi kom til å dra, og da tenkte jeg jeg begynte å tenke i februar, mars at ok, neste sesong det er min sesong, da skal jeg være klar til å starte på et lag her og da vil jeg personlig si at jeg var en av de beste på trening den vårsesongen der. Det som er fint at jeg tror jeg får mye igjen for, er at jeg, uansett hva trening det er, om det er restitusjon etter kamp, om det er 4 mot 4, så gir jeg alltid 100%. Det mener jeg er en stor nøkkelfaktor. Hvis du skal nå langt, er at uansett hva, om det er en passningsøvelse, eller om det er om du har løping, så skal du alltid gi 100%. Og den tankegangen har vært veldig fin å ha, og tror jeg kan hjelpe utrolig mange fotballspillere hvis de klarer å få en sånn type tankegang inn i hodet sitt.
Så når det er restitusjonsøkt på gymmen til Sassuolo, så ser ikke vi deg ligge på en foamroller på mobilen og bare...
Det kan hende, men jeg er i hvert fall der inne lengst. Ja. Det kan jeg si. Jeg foamroller lengst.
Altså men han har jo ikke kunnet det, sant? Igjen tilbake til hvor kommer det herfra, da. Hvis du er barnestjerne, da, hvis du er vant av det litt, ja, da kan du jo ligge på foamrolleren. Du kan chille. Og hvorfor skal du gi hjerne på 4x4, eller intervall, eller overload-økt? Fordi du er jo sterkere fysisk uansett. Jeg tenker det er litt sånn, og det er jo antageligvis noe av grunnen til at hvis vi ser på statistikken, så er tidlig utviklet spillere overrepresentert på juniorlandslag, og så er sent utviklet spillere overrepresentert i toppidretten. Jeg tror det finnes studier fra Serie A på det, jeg tror det finnes studier på toppligaer og landslag og sånne ting. Det, jeg tenker, ja, det kommer fra noen dyrkjøpte erfaringer, da. Det å ikke ha hatt det lett og faktisk ha kjempet seg gjennom ting, det må ha noe å si.
Jeg leste en reportasje med deg på TV2 av som du eller min kollega RLS lagde med deg for en stund tilbake igjen, der du sa en god del interessante ting. Du sa at hardt arbeid og tålmodighet over lang tid, det din suksessoppskrift. Og så sa du også at man må skape litt feil bilde i hodet noen ganger, for at man skal klare å holde selvtilliten og troen på seg selv høyt oppe. Noen ganger er det lurt å leve i fornektelse.
Ja, og det er det jeg har touchet litt innom tidligere, om at de gangene du er utenfor, så er det lett å komme inn i den tankegangen om at de andre er bedre enn deg, jeg er ikke god nok, bla bla bla. Men du må klare å på en måte snu på det og bruke hodet ditt til å si ok, jeg er faktisk god nok, jeg skal vise det. Selv om jeg ikke får muligheten i kampene, så skal jeg i hvert fall vise deg på trening. Og at du må klare å snu det selvbildet om å gjøre det til noe positivt, og tenke på tidligere ting du har gjort, tenke på situasjoner der du har vært god, og vite at jeg er faktisk god nok til dette her.
Og der kommer en ting som jeg har lyst til å høre din tanke om, for at jeg tenker ofte på det her med jeg har spilt sammen med noen som er veldig flink på å snakke seg selv opp og snakke til seg selv, men så blir det omtrent til et sånt punkt at ikke bare at de lever litt i fornektelse, men at de bare lever på en helt annen planet, fjernet fra virkeligheten. Så dette her med å ha supertro på seg selv, samtidig som du må på en eller annen måte forholde deg til realiteten, og der, utenfor det som du har sagt og fortalt nå, så merker jeg at det her med å snakke seg selv veldig opp og ha en sinnssykt tro på seg selv, men å backe det opp med handlinger hele tiden. Ikke bare stå opp i speil og si at du er den beste, du, ditt og datter, ditt og datter. Det er en del av det, det med selvpraten. Men det må backes opp av handling, den jobben som du gjør på trening, sånn som du sier, spesielt når det er vanskelig.
Ja, det er, altså, man kan jo ikke bare ha den indre stemmen, eller den indre tankegangen om at man er god nok uten å gjøre det med handlinger, som du sier. Altså, det nytter ikke å bare si det og tenke og komme på trening sånn, ja, men jeg er jo god nok, så da trenger jeg ikke å ta det returløpet hjemme i dag. Jeg er jo egentlig god nok, så treneren vet det, liksom. Det blir feil, for du må, som du sier, backe det opp med handlinger. Og jeg vil gjerne skyte inn litt videre fra det jeg snakket litt om i sted, om at når man har de tøffe periodene, og når man trener ekstra, når man gjør det hardt, det er veldig lett når man først er inne igjen da, når man har fått spilletid, og når man er inne i varmen og er en god flow, så kan du ikke glemme det. Det er da du må fortsette med det. For hvis man glemmer det igjen, så er det utrolig lett å havne tilbake til der man var. Det er da du må fortsette å trykke på trening, og være i gymmen før og etter trening, og ja, fortsette å legge ned det ekstra arbeidet. I hvert fall har det vært en suksessfaktor for meg.
Hvordan klarer du å unngå det?
Hva mener du?
Men hvordan klarer du å unngå når, for nå har du spilt, for eksempel denne sesongen her, spilt stort sett alt, og de periodene du har vært i flyt. Hvordan klarer du å unngå da liksom senke, ta foten litt av gassen?
For meg har det bare blitt en vanesak, rett og slett. At jeg har gjort det nå i så mange år, at jeg bare vet at det er det som må til for at jeg skal være på det nivået som kreves. Hvis jeg dette 2-3%, så vises det på banen. Mm. Og det vet jeg selv også. Så hvis jeg ikke har en treningssyke, at jeg vet at jeg trener selv på 100%, så merker jeg det i kampen også. Og ja, så alltid gi gjerne, alltid trykker på trening og gi ditt maksimale, har funket for meg.
Det som jeg tenker på når du sier vanesak, så er det jo en kjent bok som mange har lest, Atomic Habits, der han snakker om at effekt, eller boken handler om effekten av gode vaner over tid. Men også det her med vaner og identitet. Og sånn som jeg hører når du sier at det er blitt en vanesak, så er jo, virker det som det der å være, ja, mister 100%, det er blitt en del av din identitet. Så det er egentlig ikke noe som du tenker så mye over. Om det går bra, om det går dårlig, om det regner, om det snør, om det sol, det spiller ikke så mye rolle. Du går på gymmen og gjør dine ting før og etter trening, og når det er treningsøkt, så er du stort sett den samme 100% alltid.
Ja, og det å finne, la oss si, gleden i lidelse, det liker jeg å tenke. Altså, det er ikke alltid like gøy å gå inn på og ta de ekstra tøyøvelsene i gymmen når du er sliten etter trening, eller ja, stå igjen og øve på langpassninger etter trening. Det er ikke alltid man har lyst til å gjøre det, men jeg har klart å jobbe med meg selv over år til å på en måte finne glede, selv om man ikke har lyst til å gjøre det.
Og der skal,
vet jeg at, ja.
Der skal jeg avsløre noe, for det at vi har laget en episode, jeg vet ikke akkurat når den slippes, om den kommer før eller etter den her, men uansett da, fordi at vi kom over noe veldig interessant, at det er en del av hjernen. Nå husker ikke jeg til og med hva han
heter. Ja, anterior cingulat cortex.
Det er altså en del i hjernen som vokser, blir sterkere, blir utviklet gjennom å gjøre ting som du egentlig ikke har lyst til. Så det høres ut som den dagen du blir gammel og til slutt skal fare til himmelriket, om du da donerer hjernen din til Rikshospitalet, så tror jeg de finner en veldig stor anterior et eller annet inni der.
Det må man få til.
Ja, da er du ganske god, ja. Noterte du også ned titteren til episoden her?
Jeg noterte ned Gleden i lidelse. Den likte blir, du. Episodetittel. Siste spørsmål før vi går i gang med personlighetstesten på 4 GB. Hva er ditt forhold til unnskyldninger?
Jeg er ikke noe særlig stor fan av det, skal jeg være helt ærlig. I hvert fall ikke når det kommer til fotballbanen og ting som har å gjøre med fotball. Jeg hadde en situasjon i fjor i Genk, i Sassuolo, der jeg ble fly forbannet på en lagkamerat på trening, siden han ikke gadd å løpe defensivt. Mm. Og sånne ting kan gjøre meg veldig irritert. Hvis du bommer på en passning, hvis du bommer på et skudd, det driter jeg i. Men hvis du ikke gidder å gjøre en jobb for laget, sånne ting irriterer meg veldig. Og da er det lett å komme med unnskyldninger. Ah, nei, men han gidder heller ikke løpe, så da vil ikke jeg løpe heller. Men ah, nei, jeg har litt vondt i kne, eller et eller annet sånt. Men, altså, jeg kjeftet sykt på han, og det var, jeg tok det kanskje for langt, men grunnen for at det var ekstremt varmt, vi løpte mellom hele den kampen der. Mm. Og, men jeg mener bare at i et lagspill som fotball er, så må på en måte alle legge ned den samme innsatsen for at det skal bli et bra sluttprodukt. Mm. Og da, hvis du kommer med unnskyld, nei, i dag er jeg litt sliten, eller jeg sover litt dårlig, men uansett, du kan i hvert fall gi ditt maksimale. Og så skal ikke jeg, det er noe pappa har sagt masse i oppveksten.
Altså. Oh, ja.
Gi 100%, mer kan ikke noen forlenge av deg. Det synes jeg egentlig veldig fint.
Ja, ja.
For altså, hvis du i hvert fall gir ditt maksimale, så kan du gå av banen og si, ok, i dag ga jeg maks, jeg spilte kanskje ikke min beste kamp, men jeg ga 100%.
Det var jo hans budskap når han var med her. Jeg tror til og med episoden heter Gjøre mitt aller beste.
Ja.
Og det der, jeg har jo opplevd selv å finne en veldig ro i det der at gjør ditt aller beste, og du vet inni deg selv at det var ikke mer du kunne gjøre hverken i forberedelse eller innsats. Så er det litt sånn, ok, kampen ble ikke så god for min del. Jeg skårte det selv om jeg gjorde en tabu, men jeg kan i hvert fall leve i roen av at jeg gjorde mitt beste.
Ja, og det gjør det mye lettere også å komme seg videre eventuelt fra dårlige opplevelser eller andre type ting.
Et kjapt spørsmål til før vi da går på personlig sett, så jeg glemte. Det blir jo, du har jo snakket veldig rett fra hjertet og kommet med gode eksempler, men likevel så har jeg lyst til å spørre litt sånn på siden av alt dette her, din politisk ukorrekte påstand om den mentale delen av fotballen.
Ja, det tøft siste spørsmål her nå. Ja.
Men, jeg sør ikke hva jeg har svart.
Hvilken mening om den mentale delen av fotballen kan få deg kanselert? Kanskje ikke så langt, men...
Nei, nå stiller du vanskelig. Nei, det ikke så lett å si, men jeg, altså, at jeg mener at alle, absolutt, altså alle fotballspillere kan klare å komme seg gjennom tøffe perioder ved hjelp av indre stemme, indre dialog og se på ting positivt. Mm. Og det er så, veldig lett å hamne i den. Nei, det alle andre sine feil, men man må alltid se på seg selv først. Og jeg mener at folk, hvis man snur mentaliteten sin og klarer å se på det på en annen måte, så kan, altså, da mener jeg alle kan klare å snu en negativ trend om til noe positivt.
Den kontroversiell, den, for det er jo den tiden vi lever i, er jo litt sånn, vi skal være skånsomme, vi skal være politisk korrekte, altså, det er litt sånn...
Dronning Sonja holdt på å bli kanselert fordi at hun sa at det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tar det.
Ja, ikke sant? Sånn
det blir liksom ramaskrik.
Nei, altså tendensen er jo liksom den metaforen da, om at du skal gå over tornekratt. Og det er liksom tendensen i dag er at vi legger en sti i stedet for å gi folk sandaler. Altså det er jo liksom, du skal hele tiden tilpasse miljøet. Så den er faktisk...
Ja, og jeg ser hvertfall, altså sånn, når jeg setter lagkammerater som jeg vet er altså, utrolig gode fotballspillere, som har vært noen av de beste på laget jeg har vært på, som har fått en dipp, og som ikke har levert på det nivået de har levert tidligere, så synes jeg det er synd å se at de på en måte ikke klarer å komme opp der de har vært igjen. Fordi de klarer på en måte ikke å snu den negative trenden og begynne å peke fingre i stedet for å peke fingre mot seg selv, først og fremst. Og det tror jeg er en viktig faktor.
Da er det personlig stress. Litt spesielt at vi har hatt faren her så nylig, og nå har vi søn. Jeg er jo litt spent på om det er noen familiære trekk og personlig.
Ja, og i den anledning så må jeg nesten bare komme en innrømmelse i starten. Jeg har rett og slett synda. Jeg burde ikke gjøre det her. Jeg tror ikke jeg har gjort det før med noen andre gjester, men akkurat her så... begikk jeg den synden at jeg sammenlignet litt dine resultater med forrige gjest. Og det finnes tusen grunner til at man ikke bør gjøre det. Altså, sånn personlighetstest er jo først og fremst et verktøy som kan hjelpe et individ med å kjenne igjen noen tendenser og kanskje identifisere noen områder som er bra og noen ting som man kanskje kan være obs på eller gjøre noe med. Og i tillegg så fylte du ut en sånn kort versjon Big Five, så den er jo ikke fryktelig presis. Det er jo litt for at det skal gå fort, og så gir det oss nok informasjon. Men jeg må innrømme at jeg gjorde det da, og jeg kom også i skade for å snakke litt med jeg før vi gikk på, at hvis jeg skulle oppsummert den profilen, så ville jeg si, jeg tror jeg sa, han er far sin på syre.
Ok.
Du er jo, hvis vi bare, nå er jeg jo gått inn i vepsebolet og tråkket i salaten, så vi kan jo bare ta litt sånn likheter. Altså det er jo, som sagt, en arvelig komponent, og så har jo du også vokst opp med faren din, så det er jo ikke veldig overraskende da, men du er jo ganske lik faren din på en del personlighetstrekk, som for eksempel lav nevrotisisme, altså tendens til å føle engstelse, negative følelser og sånn. I likhet med han, du er ikke sånn helt ekstremt lav, så du har en del følelser, men du har lært deg å bruke de bra, tror jeg, det skal vi komme tilbake til, men du er ganske lav der. Dere har clean, lik sånn åpenhet, det vil si tendens til å ha litt fantasi, åpen for ideer, og det kommer jo litt fram av samtalen også, at du er litt sånn åpen for å tenke tanker, da. Der er dere clean, like. Du er bittelitt høyere på planmessighet, altså struktur, evne til å jobbe hardt, Og det tror jeg litt av grunnlaget for, vi har jo snakket om en del ting i dag, sånn som det å ha selvtillit da. Det er ikke så fryktelig mye verdt hvis du ikke også gjør jobben.
Mm.
Det er generelt ganske mye som bør kombineres med såkalt planmessighet. Hvis du for eksempel har høy nevrotisisme, mye følelser og engstelse og sånn, så har det via forskning vist seg å være helt ok, til og med en bra ting, hvis du kombinerer det med en planmessighet, evne til å gjøre jobben. Så det er liksom så langt bare en litt sånn amplifisert, forsterket utgave av faren din. Der det skilles litt da, som jeg har lyst til å stoppe litt opp ved. Det at du skårer en god del lavere på noe som heter omgjengelighet. Og det høres ikke sånn veldig flatterende ut. Det er den tendensen da, til å liksom være veldig sånn omgjengelig, hyggelig, sympatisk. Jeg skal si et par ting som kan trøste deg, siden du skårer litt sånn i det lavere skiktet. For det første skårer du ikke like lavt som Hugo Vetlesen. For det andre så består det av flere ting. Det består av for eksempel sympati, og der skårer du høyt. Du kjenner deg blant annet helt igjen i sånne påstander som at du har omtanke for andre. Og det kommer jo også fram av samtalen her, altså det ingen som sitter igjen her og tenker at du en kjip fyr. Mens nei, det du...
håper ikke det.
Nei. Men det du skårer kanskje litt lavere på, er vel noe vi kanskje kan kalle litt sånn føyelighet eller beskjedenhet. Det må liksom jatte med og ikke framheve seg selv. Nettopp det er jo et spørsmål i testen. Du blir bedt om å ta stilling til hvor enig du er i en påstand som er sånn, jeg framhever ikke meg selv. Nei, du er ikke helt enig i det, altså. Eller at du for eksempel kan motsi andre. Ja, det kan du godt gjøre.
Men føyelighet og det der havner på benken, og hvis du er veldig høy på det, føyelighet eller hva du kalte det, jeg ser da, ja, han har kanskje rett, jeg har ikke vært så god, han er jo god, han andre, jeg tror, ja da, han, jeg fortjente kanskje litt, enn det der, og liksom, nei, denne kjøper seg, nå skal jeg faen meg vise at jeg er den som fortjener spill, jeg er ikke enig i det helt tatt. Tror ikke du det har litt sammenheng?
Jo, og det er nok mye av grunnen til at omgjengelighet har ikke vist seg å ha noe positiv innvirkning på prestasjonen. Det er antageligvis litt overvurdert. I Norge spesielt er vi nok kanskje litt for føyelige, litt for omgjengelige på veldig mange måter. Så det er jo litt det spørsmålet jeg har til deg, da. Og litt sånn for å belyse din historie, tror du ikke at den der litt sånn at du har måttet kjempe deg opp og fram, kanskje kan ha bidratt litt til at du har noen av disse tendensene?
Jo, det tror jeg godt kan være, og altså, det er jo en krig, la oss kalle det på trening hver dag, om å være best, om å, og alle har jo, altså vi er jo individuelle personer som kjemper om å få en plass på laget, og da må du ha noen albuer her og der, altså ikke bokstavlig talt, men altså du må komme deg opp og frem, og da må du gjerne tråkke over noen andre. Og det tror jeg kan være grunnen til at jeg får den scoren da.
Jeg får se for deg å slippe det der dyret du beskrev i sted, ja, og den der hei, hå, unnskyld meg, ikke tenk på meg, slippe han løs i serie A.
Da tror jeg du ligger foran garderobedøren som en dørmatte ganske fort.
Ja. Nei, altså, så det er vel det mest interessante forskjellen, og så er du en god del høyere på såkalt ekstroversjon da, enn far din, altså utadvent tendens. Han hadde ganske sånn markert tendens til å av og til ville trekke seg litt for seg selv, delte vel også litt om kanskje hvordan det passer med hans jobb hver dag og sånne ting. Du skårer kanskje litt høyere, så hvem vet, kanskje det er derfor du ikke er keeper.
Ja, det er jo en egen rase, det der, så...
Det er riktig. Nei, så det var vel det jeg klarte å trekke ut av. Det var ikke 4 gigabyte på den størrelsen. Jeg bare føler en sånn tvangstanke om å måtte presisere at din filstørrelse var helt lik som alle andres, men som med alle andre så har du din unike personlighet, og jeg synes igjen da at det gir litt mening i lyset enn historien du har fortalt.
Det morsomme hadde jo vært å kunne fått en personlighetstest fra når pappa spilte selv, han også. och kunne sett de om det hade varit annorledes fra der han nå. Mm. For det vil jeg gjerne tro at når man ute av fotballgarderoben, når man ferdig med det sliter den konkurrensen hver dag, så vil man endre tankegang og endre oppførelse, hvis man kan si det.
Og så det funnet forskning på det som kalles for generell modning, at personlighet endrer seg litt med alder. Og det jeg ville forvente da var at da Erik spilte aktivt, så var han litt høyere på nevrotisisme, med andre ord, kanskje der du nå. Han ville antageligvis vært litt lavere på planmessighet. Der jo for så vidt du litt høyere, men det altså, absolutt antageligvis noen forskjeller fra da han var aktiv.
Og det jeg tolker ut av det du sier, eller det du lurer på der også, jo at fotballlivet spesielt, ser jeg for meg i Serie A og i en topp 5-liga, det krever et visst killerinstinkt for å overleve.
Mm. Ja, absolutt. Og det som jeg sier, det jo en konkurranse hver dag om å vise at man er best og vise at man på en måte skal ha en plass på laget. Og da blir det ofte mye test rom på träning och mye dueller och lite slenging med läppar ibland men det tror jag är naturligt i den business man driver.
Och du ska löpa gå på träning nu efterpå faktiskt. Du tränar mitt på dagen. Så då får jag hoppas att du inte har brukt upp allt krutt och all energin här i samtal med oss.
Nej, alltså det var tufft mentalt detta här så får hoppa jag klarar att karra mig igenom med hodet på plats.
Nej, men tusen hjärtligt tack som ställt upp. Jag tror det är väldigt många av våra lyssnare egentligen alla äldre som har som kan ta med sig ting från det du har sagt och delt. Så tusen tack och till alla som har hört på, tusen hjärtligt tack till dig. Yeah.